waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Hayyuu Oromoo siyaasa Oromoo keessatti beekamaa kan ta'an obbo Bulchaa Dammaqsaa keessummaa keenya har'aati. Waa'ee seenaa isaaniif karoora gara fuulduraatti qabannoo ibsanii jiru jaallannee taasifsiise.
Abbaan koo Dammaqsaa Sanbataa, haati koo Maasibii Sardaa jedhamti. Waliin koo waggaa 88
eessatti dhalattan?
Booddi Diimajii Waradaa Gimbii Awuraajjaa. Abbaan koo Dammaqsaa Sanbataa qoroo ture. Xaaliyaanonni shiftaa mana keessatti nyaan shiftaadhaaf horii laattaa, shiftaadhaaf qawwee laattaa jedhanii fuudhanii iddoo waggaa tokko jedhanii dabarsanii yurbaa walitti geessanii achitti iyyuu dhukkubsatee du'e. Haati kormoo naasisee sardaa naangoo fi aalleen walma bira jiraatu. Kanaaf aalleen warra hollaa isaanii fuudhu. Kanaaf abbaan koo faati koo baay'ee wal ulfeessuu, baay'ee wal kabajuu.
Eessatti barattani mana barumsaa sadarkaa duraaf lammaffaa?
Booddee Diimajjii biyya jedhamu. Sana booddee immoo Gimbiitti Adiveentistii Misiyoon. Sana booddee Addis Ababaatti Adiveentistii Misiyoon. Booddee Yuunivarsiitii Kolleejii Addis Ababaa kan mootummaa galeen B.A. digirii argadheen iskoolarshiippii mootummaa argadheen biyya Ameerikaa dhaqee achi immoo ikonoomiksiitti maastar digirii argadhe.
Mana barumsaas akkamii?
Siraakiyuus Yuunivarsiitii jedhama. Niyuyoork keessa jira. Sana booddee immoo biyya Itoophiyaatti deebi'ee seeratti digirii argadhe. Maaliif abbaan koo yeroo hundumaa ijoollee mootummaatti daanyaa taasisa naan jedha ture. Kanaaf yeroo ta'ee daanyaan ta'a jedheen digirii argadhe. Digirii sadii qaba jechuudha.
Digirii sadii maal fa'iin?
Handhuura politikaal saayinsii. Isaanii ikonoomiks, isaanii seera loo.
Sana booda hojii eessatti jalqabdan?
Akkuma siraakiruutii fi biyya Itoophiyaatti deebi'anii deemsa ministeerii keessa gale. Achi gara waggaa 10 hojjette.
Sana booddee
immoo biyyoota Afrikaa riipireezentii gochuuf World Bank keessan gale booddee abaanii ta'e.
Achiyoo?
Sana booddee immoo yommuu mootummaa Haayile Sillaasee gara galchanii Niyuyoork Yuunaayitid Neeshinsi keessan gale. Amma ni ala rootti yookiin hojjette.
Akkuma ikonoomistiitti jechuu?
Akka ikonoomistiitti hojjette. Yuunaayitid Neeshinsi heedkoorteesi keessaa gara waggaa 9 gargar hojjette. Booddee Yuunaayitid Neeshinsi ambaasaderii ta'een biyya sadiitti hojjette biyya Afrikaa. Gaambiyaa, Leegoos, Naayijeeriyaa, Taanzaniyaa biyya kanattanii. Wakkila Yuunaayitid Neeshinsii ta'ee hojii Yuunaayitid Neeshinsii xaqqabaallaan marra'aa ta'e biyya biyyatti waggaa afur
biyya tokkotti waggaa 12 jechuudha.
Afrikaa keessa waggaa 12 jechuudha. Wakkilli Yuunaayitid Neeshinsii ambaasaderiidha. Darajaan isaa.
Biyya Afrikaa sadanii fixxanii eessa dhaqan?
Sana booddee qabatan gala biyya Itoophiyaatti.
Eessatti gahaadha manaa kan fuutan?
Manaa kojjii waggaa 58 yeroo fuune.
Eessatti fuutan Finfinnee maa?
Kaayirootti fuune garuu Addis Ababaatti galle mucaa tokko qabna walii wajjin. Gaama keenya Addis Ababaa keessa jirra garuu kana dura iddoo adda addaa turre.
Kaayiroo maal hojjetu turan isaan?
Itoophiyaan Eerlaayinsi keessa jirti turte. Kaayiroo hin jiraan jedhu. Kaayiroo haadha manaa koo fuudhuun waafin dhaqanale.
Ijoollee tokkuma qabdu?
Tokko wajjin qabna. Ijoollee kan biraa immoo dubartii kan biraa irraa hin godhatte. Ijoollee shan kan biraa irraa.
Hundumtuu lubbuun jiru ijoolleen keessan?
Hundumtuu lubbuun jiru. Sadii biyya Ameerikaa jiraatu. Lama biyya Itoophiyaa tokko biyya Taanzaniyaa hojjeta.
Obboloota qabdu?
Amma obboleessa hin qabu. Tokko qaba ture hundeenyu. Ilma buleessa gootti jira.
Obboleettota hoo qabdu turtanii maatii keessan keessaa?
Dubartiin baay'eedha.
Meeqa ta'u?
Shan.
Maali yaaddu amma umrii keessan 88 kanatti?
Amma Islamnam biya Ethiopia hubbi algaza ko wonde kana fi yon sadde iyo an cimada atan ko kiyojeta anni ko fayyada micha kede gele ala to mumbo wada wala magalum de wada fala min gelu barbadu fimo dubin to ko ko kalin kana diro fala ma yahun to yal kai ti barbad
parti sa kamba kabuta ni
parti to pubba kabu eri parti san dilo ye de satri hi hera ko har mo ko bulsa de makta de ne biyo wala ga tade mara rum barbad na ka ko ti obbo abiyi ihunsa temperature diru orowo fi ma de woni jin kabu kabana yi de na na biya ba da to gani orowo ni fi amari woni de lani woni lo lu mi wor funi ro o dinya ne ra je pem bi e kenya da gain ba nu woni lo lu gani woni de lani an ba ye de gamma chi he ra na orowo ni yo ta bi ki ba woni de ve dinu de woni fo de to ba chi orowo ni lo ri de lana ko di yo tam de mi so ko o bo abi ni wa ara o ma baye ne kasi baye tiyadu yanyodis sogo baye ira etiyadan kra maturiti nawe ka bituwal
obo bulcha dam maksa de bina latani maka radio sagale american edu galatoma